Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή που μου κάνετε, αδελφοί αγαπημένοι. Έχω πάρα πολύ καιρό να σας δω, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Στον ουρανό εκεί δεν θα λείψει κανένας από εμάς, έτσι δεν είναι, με τη χάρη του Θεού. Θα πάμε όλοι μαζί εκεί, κανένας να μην φύγει από τον Χριστό. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Παντού και αν στρέψεις το βλέμμα σου, θα δεις ναούς, εκκλησίες, και εδώ και στο εξωτερικό. Παντού θα δεις αίθουσες, θα δεις κτίρια. Και εκεί συνανθρίζονται άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το Θεό, έτσι λέμε, και θέλουν να λατρεύουν τον Κύριο. Ναοί υπήρξαν και στην παλαιά εποχή και στα αρχαία χρόνια και από τους ιδωλολάτρες, αλλά και ναός δημιουργήθηκε, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από το λαό Ισραήλ και συγκεκριμένα από το γιο του Δαβίδ, το Σολομώντα. Ο Δαβίδ είχε συλλάβει αυτή την ιδέα, ήθελε να φτιάξει ναό για να δοξάζει ο Θεός, αλλά επειδή ήταν άνδρας αιμάτων, καθώς του είπε ο Κύριος, εσύ δεν θα φτιάξεις το ναό, αλλά ο γιος σου Σολομών θα δημιουργήσει και θα φτιάξει αυτό το ναό. Αν γυρίσουμε στη σελίδα 422, λίγα εδάφια θα δούμε από εκεί, στο χρονικόν Β, ενώ έχει χτιστεί ο ναός, υπάρχει όλη αυτή η δόξα μέσα στο ναό. Διαβάζουμε από το 13 εδάφιο στο κεφάλαιο Ε. Τότε ως ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδίο μου μία φωνή, υμνούντος και δοξολογούντος τον Κύριον, και καθώς ύψωσαν τη φωνή διασαλπίγκων και κυμβάλων και οργάνων μουσικών και ύμνουν τον Κύριο λέγοντος ότι είναι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, τότε ο οίκος ενεπλίστην εφέλης, ο οίκος του Κυρίου, και δεν είναι δύνατο ο ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Θεού. Μένουμε σε αυτό που διαβάσαμε. Καθώς υμνούσαν τον Θεό, ενεπλίστη ο ενεφέλης ο οίκος του Κυρίου. Ήρθε η δόξα του Κυρίου μέσα σε αυτόν τον ναό. Μόλις έγινε αυτή η δοξολογία, ήλθε στα αυτιά, θα λέγαμε, του Θεού. Ο Θεός δεν μπορούσε να αντισταθεί σε αυτό και ήλθε με την παρουσία του να καλύψει όλον αυτό το ναό. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν καθαροί. Τα αίματα των θυσιών έχουν καθαρίσει το λαό. Και όμως ο Θεός, ο Άγιος, ο αιώνιος Θεός ήλθε να κατοικήσει μαζί με τους ανθρώπους και έρχεται με τη δύναμή του να δείξει ότι εγώ είμαι μαζί σας. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί, αλλά η παρουσία του Θεού είναι εντός αυτής της αιθούσης. Κατοικεί ο Θεός μέσα σε χειροποίητους ναούς. Βρίσκεται ο Θεός λοιπόν μέσα σε κτίρια, περιορίζεται? Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Και βέβαια όχι. Και αυτή την αποκάλυψη είχε ο ίδιος Σολομών. Καθώς διαβάζουμε στο κεφάλαιο σίγμα, στο παρακάτω και εδάφιο 18, που λέει, αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός με τα ανθρώπου επί της γης? Θα έρθει ο Θεός κάτω να μείνει μαζί με τον άνθρωπο? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος δυστυχώς έχασε τη θέση που είχε στον παράδεισο εξαιτίας της παρακοής του. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι περπατούσε μαζί με τον Αδάμ ο Θεός κάθε διληνό. Αλλά η αμαρτία έβαλε ένα χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και ο άνθρωπος έπεσε και απομακρύνθηκε η παρουσία του Θεού. Αλλά ο Θεός είχε προβλέψει γι' αυτό. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να χαθεί. Δεν ήθελε ποτέ ο άνθρωπος να απομακρυνθεί από την παρουσία του. Και ήθελε και θέλει ο Θεός να κάνει αποκατάσταση σε κάθε άνθρωπο. Δεν έχει σημασία λοιπόν εάν οι άνθρωποι κτίσουν μεγάλα κτίρια, όμορφες αίθουσες. Σημασία έχει, είναι ο Θεός εντός ημών. Κατοικεί ο Θεός ανάμεσά μας. Αυτό έχει σημασία. Και οι ειδωλολάτρες είχαν αίθουσες. Και οι ειδωλολάτρες είχαν φτιάξει πολλά. Αλλά ο Θεός δεν ήταν μαζί τους. Ο Θεός όμως εδώ έρχεται να πει ότι ναι, είμαι ευχαριστημένος με αυτό που μου φτιάξατε, αν και εγώ δεν μπορώ να περιοριστώ μέσα σε χειροποίητους ναούς, καθώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν λατρεύεται διαχειρός ανθρώπων. Αυτό δημιουργήθηκε διότι έτσι έπρεπε να γίνει εκείνη την εποχή. Όλοι οι λαοί γύρω είχαν ναούς. Έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνει, διότι έπρεπε να υπάρχει η θυσία, η ακατάπαυστη θυσία, η οποία θυσία όμως των τάβρων και των μόσχων και όλων αυτών των ζώων δεν μπορούσε ποτέ να αφαιρέσει αμαρτία. Και δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς πια να δει το πρόσωπο του Θεού. Όσες θυσίες κι αν κάνει ο άνθρωπος, αυτές δεν θα τον δικαιώσουν ποτέ. Γι' αυτό ο Θεός πρόβλεψε να γίνει μόνο μία θυσία. Και αυτή η θυσία ήταν του γιού του. Η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ο αμνός του Θεού, μας λέει ο Ιωάννης, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Το αρνί αυτό, το προεσφαγμένο στο μυαλό του Θεού, πριν καν δημιουργηθεί ο κόσμος, γνώριζε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα πέσει. Γι' αυτό πριν καν τον δημιουργήσει είχε συλλάβει αυτό το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ήξερε τι θα γίνει. Και έρχεται ο Χριστός και λαμβάνει σάρκα και οστά και κατοικεί ανάμεσά μας, απλός άνθρωπος, ο ίδιος ο Γιος του Θεού, ο Άρχον της αλήθειας, ο Σύμβουλος, ο Θαυμαστός, ο Αιώνιος, ήλθε μεταξύ των πρόσκαιρων, των ανθρώπων οι οποίοι είχαν πέσει και βρίσκονταν σε κοιλάδα σκιά θανάτου, και ήρθε αυτό το φως και έλαμψε, και ήρθε ξανά η παρουσία του Θεού ένδοξη μέσα σε έναν άνθρωπο, κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και περπάτησαν ανάμεσά μας. Και στα ίδια ήλθε, έζησε σαν άνθρωπος απλός, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Πολλές φορές ο άνθρωπος νομίζει ότι θα μπορέσει να φτάσει στο Θεό με τα δικά του τα έργα, με τα δικά του τα δημιουργήματα, αλλά δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό με τα δικά του δημιουργήματα, ούτε να αναγκάσει τον Θεό να κατέβει κάτω εξαιτίας των δημιουργημάτων. Διότι ο Θεός είδε την καρδιά όλων αυτών, είδε την καρδιά τους ότι ήταν ευθεία ενώπιόν του, τότε τουλάχιστον όταν έφτιαχτηκε ο ναός αυτός, και έρχεται να επικυρώσει αυτό το έργο, να τους πει ότι εγώ είμαι εδώ, είμαι εδώ για σας, για να σας καθοδηγώ όπως σας καθοδηγούσα τότε στην έρημο και σας έβγαλα μέσα από το Φαραώ, μέσα από την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος είναι η αμαρτία. Έτσι έβγαλε λοιπόν και τον σύγχρονο κόσμο, το λαό αυτού παγκοσμίως, αλλά και εμάς πολύ περισσότερο εφόσον μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι ενέργεια του Θεού να είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή σε αυτή την αίθουσα. Είναι ενέργεια του Θεού αυτή τη στιγμή να δοξάζεται ο Θεός ελευθέρως από όλους εμάς. Διότι υπάρχουν κάτω από τη γη κατακόμβες ακόμα και πολύ παλαιότερα, τότε που η Εκκλησία ήταν υποδιωγμό, ολόκληρες πόλεις κάτω από τη γη για να δοξάζουν το όνομα του Θεού. Τι θα πούμε για αυτά? Ότι επειδή δεν ήταν στην επιφάνεια, δεν ήταν ο Θεός μαζί τους. Τότε λοιπόν ο Θεός δεν ερχόταν να κατοικήσει εντός του ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλάει στους προφήτες, αλλά δεν κατοικεί εντός του ανθρώπου. Ο Θεός κατεβαίνει στον ναό του Σολομώντος δια της Νεφέλης, αλλά δεν κατοικεί εντός του ανθρώπου. Όλο αυτό όμως αλλάζει από τη στιγμή που πεθαίνει ο Χριστός και από τη στιγμή που την τρίτη ημέρα ανασταίνεται. Γι' αυτό όποιος πιστεύει σε αυτόν τον ερχομό του Χριστού και πιστεύει στο έργο αυτό το ένδοξο του Χριστού που του κόστησε ακριβά, γι' αυτό όταν βαπτίζεται θάβει τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, δεχόμενος αυτό το έργο του Σταυρού του Χριστού, και αφήνει τον άνθρωπο εκεί έτσι ώστε ο Χριστός να έρθει να κατοικήσει εντός του. Αυτός που είναι Άγιος, που δεν έχει φρόνημα γήινο, είναι Άγιος. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να κατοικήσει στην καρδιά των ανθρώπων που έχουν συντετριμένο πνεύμα, συντετριμένη καρδιά, ταπεινωμένη καρδιά, που λέει «Κύριε, χωρίς εσένα εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να σε δω ξανά». Και όταν τον καλέσει ο άνθρωπος, κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή και έρχεται μετά από την πρόσκληση αυτή και βαπτίζει τον άνθρωπο, τον πλημμυρίζει η παρουσία του, και τώρα βλέπουμε στη Νέα Διαθήκη ο Θεός να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, κάτι που δεν έκανε πριν. Γι' αυτό λοιπόν είναι η Εκκλησία που θα παραλάβει, τα άτομα που θα παραλάβει, τον καθέναν από εμάς εδώ. Και καθώς έτσι πως ξεκινήσαμε, είπαμε να μην λείψει κανένας από αυτό το ουράνιο τραπέζι το οποίο έχει ετοιμάσει ο Χριστός, διότι εντός ημών κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Όπως λοιπόν έγινε εκείνη την εποχή και τώρα πλησιάζει και η ημέρα η επόμενη, που είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, αυτή ήταν η γιορτή που είχαν οι Ισραηλίτες για τους πρώτους καρπούς εκείνους που βγαίνανε την εποχή εκείνη, μεγάλη γιορτή για αυτούς. Αλλά τώρα λοιπόν έρχεται ο Θεός να φέρει καρπό μέσα στη ζωή μας. Δια της παρουσίας του έρχεται ο Θεός να γεννήσει την αλήθεια, την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά, να γεννήσει μέσα μας τον νέον άνθρωπο. Μόνος σου και μόνη μου και μόνος σου δεν μπορείς, και μόνος μου δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε απολύτως τίποτε. Ο Χριστός είπε «Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάμετε ουδέν». Γι' αυτό ο Χριστός φωνάζει «Πάψε να τρέχεις χωρίς εμένα, πάψε να αναλώνεσαι χωρίς τη δύναμή μου». Υπάρχουν ανάμεσά σας άνθρωποι, αδελφοί, οι οποίοι προσπαθούν να απαλλαχτούν από παλαιές συνήθειες, αλλά προσπαθούν από μόνοι τους. Και λέει ο Χριστός σήμερα, όχι μόνοι σας, εγώ είμαι το Σιμών, εγώ είμαι η δύναμη, εγώ μπορώ να διορθώσω τα πάντα. Από τη στιγμή που καλείτε εμένα, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει αυτά που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς. Μπόρεσε κανένας να εκτελέσει τον νόμο? Μπορεί κάποιος να εκτελέσει το λόγο του Χριστού χωρίς το πνεύμα του Χριστού? Μπορεί κανένας να αρχίσει να μιλάει για το όνομα του Χριστού χωρίς να έχει τη δύναμη του Χριστού? Μπορεί να έχει αποκτήσει γνώσεις, μπορεί να έχει πολλά να πει, και αν έχει και σπουδάσει μπορεί να τα πει και ωραία, αλλά δεν θα έχει ποτέ τη δύναμη του Λόγου του Θεού που να μπορεί να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου, διότι ο Λόγος του Θεού έχει εξουσία και το Πνεύμα του Θεού έχει εξουσία και διαπερνάει και το μυελό και τα οστά και τα πάντα και την καρδιά του ανθρώπου και του λέει «Εγώ είμαι εδώ αυτό το πρωινό για σένα, για να πάρω τα προβλήματα αυτά που σε απασχολούν καιρό, να σου δώσω απαντήσεις και λύσεις». Οι Απόστολοι όταν πέθανε ο Χριστός διασκορπίστησαν, γιατί ο Λόγος του Θεού έλεγε ότι θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και βλέπουμε κάτω από το Σταυρό είναι μερικές γυναίκες, η μητέρα του Χριστού και ο Ιωάννης. Άλλοι δεν υπήρχαν, είχαν εξαφανιστεί από το φόβο των Ιουδαίων. Και εδώ είναι κλεισμένοι, αν γυρίσουμε στην 961 σελίδα στις Πράξεις των Αποστόλων, είναι κλεισμένοι σε αυτό το ανόγιο. Αυτοί οι 120 που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α, που μας αναφέρει ο Λουκάς, ο γιατρός, αυτός έχει γράψει τις Πράξεις των Αποστόλων το 65 μετά Χριστό, και μας λέει για αυτό το μεγάλο, το θαυμαστό γεγονός, ότι ο Θεός πλέον δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε και ποτέ θα μπορούσε να γίνει κάτι να τον κρατήσει, αν και είναι φέλη του Θεού, κατέβαινε στον ναό του Σολομώντος. Και ενώ είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, διαβάζουμε στο κεφάλαιο Β, ήσαν άπαντες ομοθυμαδώνες το αυτό τόπο και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίος περωμένου και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσεως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον αυτών και πλήσαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρθαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άντρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών και καθώς έγινε η φωνή αυτή συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη διότι οίκων αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι και πως εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν πάρθη και μύδη και ελαμίτε και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία την Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν τον Πόντο και την Ασία τη Φρυγίαντε και την Παμφυλία την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνη και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι Ιουδαίτε και προσήλυτοι Κρήτες και Άραβες ακούμε αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλου λέγοντες τι σημαίνει τούτο άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκήν ίνων σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον ένδεκα ύψω τη φωνή αυτού και λάγισε προς αυτούς άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εις νομίζετε διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας αλλά τούτο είναι το ριδέρδια του προφήτου Ιωήλ και εν τες εσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός θέλω και από του πνευματός μου επί πάσα σάρκα και θέλω εις προφητεύσει οι ίσας και οι θυγατέρες σας και εν ανίσχυ σας θέλω οι δύο ράσες και οι πρεσβύτεροι σας θέλω σε ενυπιαστή ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει και θέλω δείξει θέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής και πάσος σαν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αυτό ήταν το προφητευμένο από τον Ιωήλ τον προφήτη ότι ο Θεός θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Δεν είχε ποτέ τη δύναμη ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Ούτε τον νόμο να πράξει, αλλά ούτε και τώρα έχει τη δύναμη από μόνος του να πράξει το λόγο του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να αγαπήσω κάποιον από δική μου δύναμη, εάν ο ίδιος ο Χριστός δεν κατοικεί εντός μου πλούσια, εγώ όμως δείχνω την καλή μου πρόθεση. Λέω στο Θεό, θέλω Κύριε να αγαπήσω τον αδερφό μου. Όπως είναι, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις και να έρθεις να κάνω ακριβώς αυτό. Κλείσε το λιγάκι, στεγνώνει. Εσύ Κύριε μπορείς να έρθεις να κάνεις ακριβώς αυτό, να με βοηθήσεις, να μου δώσεις τη δύναμη να αγαπήσω τον άδελφό μου. Τι σημασία έχει να έρθω στην εκκλησία, να κάνω μεγάλες προσευχές, να γονατίζω, να ψέλνω με γλώσσες, να εινώ το Θεό, αλλά μέσα στην καρδιά μου να έχω με ένα μάγωμα. Τι έκανε ο αδερφός μου, τι μου είπε τις προάλλες, Κύριε δεν μπορώ, δεν γίνεται. Και ο Κύριος τι έρχεται να πει? Δεν θα προσπαθείς με τις δικές σου δυνάμεις. Αν το είπε τότε και είπε ουχή δια δυνάμεως σου δε δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, Ζωροβάβελ. Το ίδιο λέει και σήμερα και πολύ πιο δυνατά. Και είναι ανάγκη η Εκκλησία να το καταλάβει αυτό. Ο Κύριος είναι ο αγιάζων ημάς. Αν εμείς δεν μείνουμε στην παρουσία του Θεού και δεν θέλουμε τον Θεό και δεν τον εξητούμε τον Κύριο να έρχεται με τη δύναμη να μας ελευθερώνει από τον εαυτό μας, πώς είναι δυνατόν να είμαστε οι λεγόμενοι Άγιοι? Ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν είναι εκ του φρονήματος του κόσμου αυτού. Αλλά είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μην είναι εκ του φρονήματος του κόσμου αυτού από μόνος του? Γίνεται? Αν ο Θεός μέσα του δεν έρθει να κατοικήσει πλούσια δια του Αγίου Πνεύματος, και γι' αυτό προτρέπω όσους δεν έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο να ζητήσουν το Θεό μέσα στην καρδιά τους. Και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι ένα δώρο θα δοθεί επειδή εσύ τρέχεις και εγώ τρέχω. Η προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος να έχει παραδοθεί άνεφορον στον Χριστό και να του πει, να του έχει πει: Κύριε, εγώ θέλω να είσαι μέσα μου, να έρθεις μέσα μου. Θυμάμαι τον αδελφό Λου είχε πει κάποτε για μια αδελφή, την ξέρω την αδελφή, η οποία πήγαινε στην εκκλησία και επανειλημμένος γονατισμένη έκλαιγε. Τι παίρνει ο αδελφός και του λέει: Ποια συνέχεια τη λέει? Λέει: Έχει αναγεννηθεί, έχει έρθει στην εκκλησία, τι συνέχεια? Λέει: Κλαίω, λέει, για να πάρω το Πνεύμα του Άγιο. Τη λέει: Θα σου το δώσει? Λέει: Θα μου το δώσει. Λέει: λέει τι κλαίω? Το Πνεύμα του Άγιο είναι δώρο. Δηλαδή τι θα, σου φέρνω ένα δώρο σπίτι σου για τη γιορτή σου. Έκλαιγες για να το πάρεις? Όχι, αδελφέ μου. Νίστευες για να το πάρεις? Όχι. Περίμενες να έρθω να στο δώσω? Όχι. Πολλοί από εμάς έχουν βαπτιστεί σε απίθανες στιγμές. Μπορεί να έχουν πάει σε μια προσευχή σε ένα αδελφικό σπίτι και να έχουν βαπτιστεί. Άλλοι να είναι μέσα στην εκκλησία και ξαφνικά να έρθει ο Θεός και να τους βαπτίσει. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Δεν είναι ούτε του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δηλαδή και να τρέχω εγώ και να θέλω εγώ, εάν δεν θέλει ο Θεός να με ελεήσει, να με βοηθήσει δηλαδή, γιατί αυτό σημαίνει ελεό, να έρθει να με βοηθήσει, γι' αυτό και μας ενομάζει και μας σκεύη ελεός και εμείς είμαστε σκεύη βοηθείας. Αυτό το νερό είναι του Θεού. Το δικό μας τα διάσαμε. Εμείς είμαστε σκεύη ευλογίας και σκεύη βοήθειας και ελέους, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι αδειάσαμε όλα τα παλιά και τα νεότερα, τα διώξαμε από τη ζωή μας και είπαμε δεν θέλουμε πλέον αυτόν τον κόσμο. Και ήρθε ο Θεός και μας γέμισε από την κορφή μέχρι τα νύχια. Δεν ανήκουμε σε εμάς πια. Είμαστε δούλοι Χριστού. Έχουμε παραδώσει τη βούληση, είμαστε δική του βούληση. Διότι αυτός είναι ο ενεργόν εν ημίν, μας λέει στους Φιλιππησίους, το θέλειν και το ενεργήν. Απαρέμβατα το να θέλεις και το να κάνεις. Αυτός το ενεργεί. Εγώ το ενεργώ. Αν δεν ήταν από το Θεό να έρθω εδώ πέρα, 260 χιλιόμετρα πήγαινε και άλλα τόσα γύρνα, δεν έρχομαι ποτέ. Αλλά έρχεται ο Θεός και ενεργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και σε σένα και σε μένα, ναι, αυτή τη στιγμή ενεργεί ο Θεός από αγάπη, βρισκόμαστε εδώ, αγάπη για τον Χριστό. Οι Απόστολοι λοιπόν, καθώς περίμεναν τη δύναμη εξήξους, πράγματι στην ώρα της προσευχής ήρθε αυτή η δύναμη, και καθώς διαβάσαμε σαν γλώσσες πήγανε και καθίσανε επάνω στο κεφάλι του καθενός το Πνεύμα το Άγιο, και ήλθε μέσα τους και πραγματικά άρχισαν να μιλάνε γλώσσες τις οποίες δεν τις ξέρανε. Και αυτό είναι το σημείο, το ότι ο άνθρωπος έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η διαφορά. Και έρθει ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Είμαστε ναός του Θεού, αγαπητοί. Είμαστε οι αγαπημένοι του Κυρίου, τους οποίους τους απέκτησε ο Χριστός με μία μόνο θυσία. Μία θυσία έκανε και αγίασε τους πάντες. Και αυτή τη στιγμή η διαγωγή μας απέναντι του κόσμου είναι αγωγή. Η διαγωγή μας χρειάζεται να είναι διαγωγή Αγίων, που ο Θεός καθοδηγεί σε έργα αγαθά, τα οποία δεν είναι δικά μου. Ακόμα και αυτά τα προετοίμασε ο Θεός να τα περπατήσω. Να περπατήσω μέσα σε αυτά τα έργα τα οποία έχει προετοιμάσει ο Θεός. Ποιο είναι το έργο που έχει προετοιμάσει ο Θεός για τον καθέναν? Ποιο ήταν το έργο του Πέτρου? Ποιο ήταν το έργο του Ανδρέα? Ποιο ήταν το έργο του Βαρθολομαίου, του Θωμά, όλων αυτών? Ο κάθε ένας είχε κάτι το διαφορετικό να κάνει. Ναι, μεν Απόστολοι, αλλά κάτι διαφορετικό. Ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα έργο να κάνει. Ο κάθε ένας από εμάς έχει μια θέση ξεχωριστή μέσα στην Εκκλησία. Ανεπανάληπτη, μοναδική. Η δόξα ανήκει στο Θεό, δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς απλά είμαστε αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Θεός. Χρόσταγε ο Θεός να έρθει να κάνει ένα τέτοιο μεγαλείο στον άνθρωπο? Η αγάπη του ήταν εκείνη που τον ανάγκασε να έρθει και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. η αγάπη του για τον άνθρωπο. Τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο και τόσο πολύ μας αγαπάει. Η αγάπη του Θεού δεν αποσύρεται, δεν ματαιώνεται. Το πρόσωπό του στρέφεται αλλού όταν ο άνθρωπος περπατάει και συνεχίζει αμετανόητα στην αμαρτία, αλλά και πάλι δίνει πολλές ευκαιρίες στον άνθρωπο για να σωθεί, να έρθει σε μετάνοια και να δεχθεί αυτή τη μεγάλη ελευθερία που δίνει ο Χριστός. Τώρα είμαστε απελεύθεροι. Τι σημαίνει απελεύθεροι? Απελευθερωμένοι από εκεί που ήμασταν σκλαβωμένοι. Μας πήρε από εκεί και μας απελευθέρωσε. Μας έβγαλε από εκεί που ήμασταν σκλάβοι, δούλοι της αμαρτίας, δούλοι μέσα στα πάθη και τις επιθυμίες, χωρίς δύναμη να μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Χωρίς δύναμη. Λόγω του επαγγέλματός μου, πιστεύω να γνωρίζετε αρκετοί, αν όχι όλοι, έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτή την πολυετή πορεία των 37 ετών με ένσημα. Αγαπητοί αδελφοί, όταν μισεί κάποιος, δεν είναι εύκολο να αγαπήσει. Και θυμάμαι έναν ο οποίος πραγματικά, και το έχω πει και αλλού αυτό, μισούσε τον πατέρα του και με τίποτα δεν μπορούσε να το συγχωρήσει. Πέθανε ο πατέρας του και ακόμα τον έβριζε στις συνεδρίες που είχε μαζί μου. Αλλά υπήρχε και άλλος. Δεν έχει να κάνει με την εκκλησία. Αλλά υπήρχε και άλλος, ο οποίος και αυτός το ίδιο. Αλλά εκείνος άκουσε. Και ήρθε κλαίγοντας, με αγκάλιασε, αφού πέθανε και εκείνου ο πατέρας, ακριβώς το ίδιο και αυτός, και μου λέει: συγχωρεθήκαμε, σε ευχαριστώ. Συγχώρεσε τον πατέρα την τελευταία στιγμή. Ξέρετε κάτι? Έχω χάσει κάθε ιδέα για το Θεό, να σας πω κάτι. Προσπαθούμε πολλές φορές να τον περιορίσουμε, να τον βάλουμε σε κουτάκια. Α, ο Θεός δεν θα ενεργήσει έτσι, θα ενεργήσει έτσι. Α, δεν θα ενεργήσει αυτόν έτσι, θα ενεργήσει αλλιώς. Ξέρετε τι έχω διαπιστώσει? Ότι έχει απέραντη αγάπη, απέραντο έλεος για κάθε άνθρωπο και περιμένει κάθε άνθρωπο να μετανοήσει, διότι θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και κανένας να μην κατακριθεί. Θυμάμαι έναν άλλον ο οποίος ήταν άρρωστος, είχε διάφορες έτσι αρρώστιες πολύ άσχημες και είχα πάει στο κρεβάτι δίπλα και είδε, φαίνεται, ποιος ξέρει, γιατί μερικοί βλέπουν ένα φως και μπορούν να δουν τη διαφορά. Όπως οι γραμματείς έλεγαν ότι δεν κηρύττει όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Βλέπουν οι άνθρωποι τη διαφορά. Βλέπουν αν υπάρχει φως μέσα μας. Βλέπουν αν είναι κάτι το διαφορετικό. Και λέει, μου λέει το εξής: το έχεις ανήκει στον Χριστό? Αν, λέει, ο Θεός, παρόλα αυτά που έχω κάνει, έρχεται, λέει, και με φροντίζει, όπως για παράδειγμα στέλνει εσάς τώρα εδώ και με βοηθάτε και με στηρίζετε, δεν έχω να πω τίποτε άλλο παρά μόνο το ότι ο Θεός είναι ένας μεγάλος κολπατζής. Παρεξηγείτε, Τι σημαίνει αυτό? Θεός θα κάνει τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι είπε? Έγινα στους πάντες τα πάντα για να κερδίσω τους πάντες υπό τον Χριστό. Στους Ιουδαίους ως Ιουδαίους, στους εθνικούς ως εθνικός, στους ληστές ως ληστής, αλλά όχι κατά συνείδηση. Ξέρεις κάτι, του έλεγε, και εγώ είχα ληστέψει τους χριστιανούς, τους είχα αφαιρέσει τα αιμάτια, τους είχα σκοτώσει κιόλας, και εγώ φωνιάς ήμουν, έλεγε στον άλλον που ήταν φωνιάς. Ναι, του λέγει ο άλλος, και εσύ φωνιάς? Σώπα, και τι έγινε? Ήλθε ο Χριστός στη ζωή μου. Τι, ποιος είναι αυτός? Α, δεν ξέρεις? Είναι ο Κύριος, ο Άγιος, ο Θαυμαστός που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μου έβγαλε το φόνο μέσα από την καρδιά μου και μου έβγαλε το μένος και το μίσος. Ήμουν πολύ φανατικός κι εγώ και σκότωνα έτσι. Τους παρέδιδα να σκοτωθούνε. Τους χριστιανούς μάλιστα. Βλέπετε πως τους αγκίστρωνε στο Λόγο του Θεού. Τι τους έλεγε? Προκειμένου να κερδίσει μία ψυχή. Και όταν διόρθωνε, διόρθωνε με πνεύμα αγάπης, με πνεύμα ειρήνης, με την ελπίδα τη ζωντανή ότι ο Χριστός είχε αναλάβει κάθε θέμα, ακόμα και μέσα στην αυστηρότητα που ο Θεός του έδινε την εξουσία να ασκεί, από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές δεν τους άφηνε πικρία στο στόμα ή στην ψυχή, δεν τους οθούσε προς το μίσος ή στο να απομακρυνθούν από τον Χριστό. αλλά τους οθούσε να γυρίσουν, να επιστρέψουν, διότι γνώριζε ότι ο Χριστός είναι ένας αγαθός Κύριος, είναι ελεήμον ο Θεός και ελευθερώνει τον άνθρωπο πραγματικά. Διότι όποιον εγώ ελευθερώσω, το όντι θα είναι ελεύθερος, πράγματι θα είναι ελεύθερος. Σας το είχα πει και παλαιότερα, αλλά σας το υπερθυμίζω. Παλαιά, στην αρχαία Ρώμη, οι δούλοι δεν είχαν βούληση. Ήταν αντικείμενα. Η ζωή ήταν πολύ φτηνή. Ο δούλος ήταν περιουσία του κάθε κυρίου, τον οποίον είτε τον είχε αγοράσει, ή αν ήταν και αξιωματούχος, μπορεί να τον είχε πάρει και από κάποια άλλη χώρα και να τον είχε φέρει, διότι κατακτήθηκε η χώρα αυτή, πήρανε και τον πλούτο της χώρας και τον είχε στο σπίτι και δούλευε χωρίς να παίρνει ούτε ένα ευρώ, θα λέγαμε σήμερα. Κάποιοι δούλοι όμως, με τη συμπεριφορά τους, διότι πραγματικά ήταν μέσα στο σπίτι και συμπεριφέρονταν με ειλικρίνεια, με ευθύτητα και υπηρετούσαν καλά τους κυρίους. Κάποιοι κύριοι λοιπόν, καθώς έβλεπαν αυτή τη συμπεριφορά των δούλων, αποφάσισαν αυτούς τους δούλους να τους ελευθερώσουν και να τους δώσουν ένα έγγραφο που έγραφε πάνω ότι είναι ελεύθερος πλέον. Αυτό το έγγραφο ήρθε και έδωσε ο Χριστός σε εμάς, ξέρετε. Ήμασταν δούλοι κάποιου άλλου και ήρθε και μας πήρε από τον άλλον, μας αγόρασε, μας έκανε δικούς του και μας έχει δώσει αυτό το έγγραφο και τι μας είπε. Θες να φύγεις ή θες να μείνεις. Αυτοί οι δούλοι είχαν αυτή την επιλογή. Να μείνουν ή να φύγουν. Όσοι έμεναν έπρεπε να το δείχνουν στην αγορά, αν θυμάμαι καλά, με το σκουλαρίκι να φεύγει από εδώ και να πηγαίνει από εδώ. Γιατί φοράγανε ένα σκουλαρίκι. Το ένα έδειχνε ότι είναι δούλος, αλλά όχι απελεύθερος. Το άλλο έδειχνε εδώ ότι η καρδιά ανήκει στον Κύριό μου και οικειοθελώς έχω μείνει να υπηρετώ τον Θεό. Σε εμάς τώρα. Είμαστε στο Χριστό διότι οικειοθελώς έχουμε μείνει σε Αυτόν και κάνουμε τα πάντα από αγάπη, ό,τι και αν κάνουμε. Είτε στο σπίτι μας, είτε στη δουλειά μας, είτε στην αίθουσα αυτή, είτε οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, το Κύριό μας το μεγαλύτερο απ' όλα. Είτε προφητεύουμε, είτε διακονούμε, είτε οτιδήποτε το κάνουμε, διότι το κίνητρό μας είναι η αγάπη για τον Χριστό. Μένανε αυτοί οι δούλοι. Και υπηρετούσανε. Οικειοθελώς. Οι Απόστολοι εδώ μετά από αυτή την ενέργεια του Θεού, τη φοβερή, που αρκετοί από εμάς έχουν βαπτιστεί με δύναμη και έχει έρθει ο Θεός με την παρουσία Του και πραγματικά έχει έρθει και έχει κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, έχουν ελευθερωθεί από αυτά τα οποία συνήθιζαν να κάνουν. Απλοί άνθρωποι, πού βρήκαν τη δύναμη να κηρύξουν? Λένε μερικοί ότι κηρύξανε σε ξένες γλώσσες. Δεν είναι αλήθεια αυτό ότι κήρυξαν με γλώσσες διαφορετικές? Πηγαίναν, ας πούμε, ο αδερφός ο Πέτρος πήγαινε, ας πούμε, στη Ρώμη, κηρύτερε στα ρωμαϊκά. Όχι. Πήγαινα. Τότε η γλώσσα η παγκόσμια ήταν τα ελληνικά. Και είχαν μάθει και ξέραν ελληνικά. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε ελληνικά. Ήταν η σημερινή γλώσσα, όπως λέμε τώρα, η παγκόσμια γλώσσα η αγγλική. Τότε ήταν η ελληνική. Επί Μεγάλου Αλεξάνδρου χτιστήκανε πάρα πολλές καινούργιες πόλεις και μείνανε τουλάχιστον, πόσο διήρκησε η αυτοκρατορία, πάνω από 150 χρόνια. Το 200 έπεσε προ Χριστού η Ελλάδα στα χέρια των Ρωμαίων, με τελευταία την Αίγυπτο, με την αυμαχία στο Παρατοάκτιο, που διαιρέθηκε ο στρατός της Ρώμης. Ο πρώτος ο αυτοκράτος από εκεί ξεπήδησε, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτος, ο Αύγουστος. Έχασε ο Αντώνιος, τελείωσε, από εκεί ξεκινά και μέχρι εκεί ήταν. Αλλά είχε διαδοθεί τα γράμματα, οι τέχνες, ο πολιτισμός, όλα. Και όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, δίνει στον άνθρωπο αυτές τις γλώσσες, οι οποίες είναι σημείο για αυτούς που δεν πιστεύουν. Και μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να ζητάμε να διερμηνεύουμε, αν δεν υπάρχει διερμηνέα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να μιλάνε 3-4 ταυτόχρονα ξένες γλώσσες. Θα πει ο ιδιώτης μας, λέει, και θα πει ότι είστε μενόμενοι. αλλά ο κάθε ένας από εσάς να προσεύχεται και να ζητήσει από τον Θεό να τον βοηθήσει να πάρει αυτό το χάρισμα της διερμηνίας. Μιλάει την ξένη γλώσσα, αλλά να μπορεί να διερμηνεύει. Αν υπάρχει διερμηνία, σας το διερμηνία να τα πει. Αν όμως έχεις τη διερμηνία, μίλα και ερμήνευσε αυτό το οποίο σου δίνει ο Θεός. Είναι για οικοδομή της Εκκλησίας. Έτσι λέει. Ξέρετε κάτι. Γίνεται το εξής και θεωρώ ότι αυτό είναι μια τάση. Συμβαίνει το εξής. Μιλάει κάποιος και αντί να αφήσει τον άμβονα, τον ποιμένα της Εκκλησίας να κάνει τον έλεγχο, κάνει αυτός τον έλεγχο. Αυτό ναι, μπορεί να συνέβαινε με τους προφήτες στην παλαιά εποχή, στην παλαιά διαθήκη. Αλλά υπάρχουν διακονίες οι οποίες μπορούν να κάνουν κάτι και να γίνει και μάλιστα πάρα πολύ δυναμικά. Θα έλεγα ότι ο τελευταίος ρόλος είναι αυτός του προφήτη. Ο προφήτης είναι για να μιλήσει και να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Να φανερωθούν τα βαθιά της καρδιάς του ανθρώπου, του ξένου που θα έρθει μέσα και να πει «Ναι, εδώ ο Θεός είναι ανάμεσά τους». Να μπει κάποιος μέσα και να του πει ο προφήτης «Ξέρεις κάτι, εγώ τη μητέρα σου που είναι άρρωστη στο σπίτι θα τη θεραπεύσω. Τον άντρα σου που δεν έρχεται στην Εκκλησία σε λίγους μήνες θα τον φέρω εδώ ανάμεσά σας». Και να γίνει. Αυτή είναι η προφητεία. Αδερφοί, προσέξτε, διότι μετά από λίγο καιρό θα γίνει σεισμός στην Καλαμάτα. Αλλά μην φοβηθείτε, διότι ο Θεός θα είναι μαζί σας. Πιστεύω να προφητεύω. Μερικές φορές λέμε πράγματα και γίνονται. Και λες τι έγινε. Ήξερε ο αδερφός κάτι ή η αδερφή. Όχι. Άμα βγει όμως, είναι η προφητεία. Ο άγαβος τι πάει. Πάει, δένει τον Παύλο με μια ζώνη και δεν του λέει. Έτσι λέει, θα σε δέσουν όταν πας στην Ιερουσαλήμ. Και έγινε. Αυτά τα κάνει ο Θεός όμως. Δεν τα κάνουμε εμείς. Αυτά είναι δώρα του Θεού. Εμείς είμαστε οικειοθελώς στην υπηρεσία του Χριστού. Δεν ανήκουμε σε εμάς. Φοράμε από εδώ, είμαστε της καρδιάς. Έχουμε δώσει την καρδιά μας τον Κύριο. Μα λέει, εγώ δεν μπορώ να απελευθερωθώ από ένα πάθος που έχω ακόμα και προσεύχομαι. Αδελφέ μου, θέλεις? Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι πραγματικά. Θα πάψουμε να κάνουμε αγώνες μόνοι μας. Α, παίρνει ο άλλος τα τσιγάρα για παράδειγμα, καπνίζει ακόμα, δεν μπορεί να πάρει κοινωνία, πάει ως σπίτι, α, σήμερα δεν θα καπνίσω. Πόσα έχω στην τσέπη, άστα, δεν θα καπνίσω. Αδελφοί αγαπητοί, αν δεν πάρω την απόφαση του θανάτου με τον Χριστό, δεν γίνεται τίποτα. Ήμουνα περίπου 21 ετών, κάτω στον ηλεκτρικό, και πήγαινα από την εκκλησία που ήταν στο Σοκράτους το 76. Είμαι παλιός, μην βλέπετε που δείχνω νέος ακόμα. Χάρης του Θεού είναι. Λέω εγώ. Δεν ξέρω τι δείχνω. Έτσι λένε. 21 ετών. Είχα ένα πακέτο μισό από τη μία τσέπη και άλλο ένα που ήταν λείπαν κανένα δυο. Και λέω, Κύριε, αυτή τη στιγμή, λέω, παίρνω την απόφαση, εσύ, λέω, μπορείς να με βοηθήσεις. Και τα βγάζω από την τσέπη, τα τσαλακώνω και μόλις βγαίνω από το τρένο, τα πετάω μέσα στα σκουπίδια. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ξέρετε πόσοι ασθενείς μου προσπαθούν να κόψουν το τσιγάρο και δεν μπορούν. Και τους στέλνω σε διάφορα προγράμματα που υπάρχουν στην Αττική για την διακοπή καπνίσματος. Ξέρετε πόσοι υποτροπιάζουν. Ξέρετε σε πόσους έχω μιλήσει που είναι χρήστες ναρκωτικών. Που στο τέλος, ας πούμε, ναι μεν πολύ ωραία δουλεύουν κάποια προγράμματα, αν όχι όλα, και πραγματικά βοηθάνε τους ανθρώπους και χαίρομαι που υπάρχουν και έχουν ένα αρκετά έτσι δυνατό ποσοστό επιτυχίας, λένε μερικοί είναι μικρό 5%, αλλά 5% είναι 5 άτομα, αλλά δυστυχώς μερικοί υποτροπιάζουν και κάποιοι πεθαίνουν, αρκετοί πεθαίνουν, αλλά ο Χριστός, ο οποίος είναι η ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανένας δεν πάει, λέει, στον ουρανό, στον Πατέρα, παρά μόνο μέσα από μένα. Με μία απλή καρδιά, η οποία λέει ότι εγώ, Κύριε, δεν μπορώ να τα καταφέρω από μόνος μου, εσύ όμως μπορείς τα πάντα. Με ρώτησαν στο σταθμό, για όσους το άκουσαν και μίλησα για λίγο, και μου κάνουν την ερώτηση, έχετε δει, λέει, Κύριε Πιτσούνη, κανένα να ελευθερώνεται από ψυχικές παθήσεις? Και λέω, ναι. Αρκετούς. Αλλά θα σας πω, μου λέω, μία περίπτωση. Ήρθε κάποτε μία νεαρή κοπέλα μέσα στην κατάθλιψη. και σε μένα ήρθε 5-6 φορές, αλλά ταυτόχρονα και με το δίλημα να ακολουθήσω τον Χριστό ή όχι. Και φεύγοντας την τελευταία φορά πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, και την επόμενη που ήρθε για την επίσκεψη, μόλις άνοιξε η πόρτα για να μπει στο δωμάτιο μέσα, το μεγάλο αυτό που έχω εκεί, τάχασα. Τι έγινε? Δεν έχει τίποτα. Ξέρετε, μετά από ένα διάστημα αποκτάει κάποιος εμπειρία και καταλαβαίνει και από την όλη κλινική εικόνα, όπως λέμε εμείς, στην εμφάνιση τι συμβαίνει. Όπως λέω πολλές φορές, λέω και από την πόρτα να το δω, ξέρω, λέω, τι έχει. Τι έγινε, της λέω, σε κάτι συμβαίνει, λέω, δεν υπάρχει, λέω, αυτό που υπήρχε πριν. Με πολύ χαρούμενη. Λέω, τι έγινε? Λέει, έδωσα την καρδιά μου στον Χριστό. Πω, λέω, χαίρομαι πάρα πολύ. Και πώς είσαι, λέει, της λέω τώρα? Τίποτα, μου λέει, μια χαρά. Ό,τι βλέπω δεν βλέπω, δεν υπάρχει νόημα. Μιλήσαμε, βέβαια, εξέτασα, ξαναρώτησα, ξανά. Μην νομίζω ότι έτσι επιπόλαια καταλήγει κάποιος σε ένα συμπέρασμα. Και μετά από το περπάτημα, από τη ζωή. Η ζωή ήταν μια χαρά. Σταματάει να είναι κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, να είναι κατεβασμένα τα ρολάρ, να θέλουν τη σκοτάδια, να μην τρώει, να μην πίνει, να θέλει να πεθάνει. Αυτά φεύγουν. Τέρμα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Και παίρνουν και φάρμακα και ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρούνται. Και λένε μερικοί, α, λέει, είναι δυνατόν, λέει, να συμβεί σε εμάς. Και βέβαια είναι δυνατόν να συμβεί σε εμάς. Πότε? Όταν εμείς από μόνοι μας πιστέψουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Εκεί την πατάμε. Λέει, αδερφέ μου, αγωνίζομαι, λέει, για να αγιαστώ. Τι εννοείς? Εγώ ξέρω έναν αγώνα, και αυτός είναι ο αγώνας της πίστης. Εάν χάσω την πίστη μου στο Χριστό, τελείωσε. Εάν εδώ ο Κύριος μας λέει στη σελίδα 1034, προσέξτε τι λέει. Για να πάμε λίγο εκεί. Στους Εφεσίους, στο κεφάλαιο Β, 19. Άρα λοιπόν, λέει, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ποιον Αγίων? Τον Αγίων επάνω. Συμπολίτες. Ήδη ανήκουμε στους Αγίους και οικείοι του Θεού. Είμαστε στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Θα μπορέσω εγώ και εσύ να αποφύγουμε τις συνήθειες του κόσμου? Εγώ σας λέω το εξής. Πας εσύ στις διακοπές σου και έχεις διαλέξει και ένα ήσυχο μέρος. Μπορείς να φυλάξεις τον εαυτό σου? Δηλαδή, άμα περάσει κάποιος ή κάποια, αν η καρδιά απέχει από το Θεό με την όραση και με το βλέμμα, δεν θα αμαρτήσω? Θα πρέπει να πάω ανάμεσα στους αμαρτωλούς για να αμαρτήσω? Ο Λότ δεν ήταν ανάμεσα σε αμαρτωλούς ανθρώπους, και όμως ο Θεός τον θεωρούσε δίκαιο, γιατί η καρδιά του ήταν κολλημένη με το Θεό. Και ο Δανιήλ βρέθηκε σε αμαρτωλούς ανθρώπους. Η γυναίκα του Πεδεφρή του έκανε σινιάλο, αλλά η καρδιά του ήταν δοσμένη στο Θεό. Εάν η καρδιά μου απέχει, δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσω εγώ τον εαυτό μου, αν ο Θεός δεν κατοικεί εντός μου, πλούσια δια του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά εκεί έχω πάρει την απόφαση του Θανάτου και λέω, Κύριε, είμαι μαζί σου, ανήκω σε σένα, εσύ θα με οδηγείς. Και τότε πέφτουν όλα. Κοιτάει το μάτι, αλλά δεν έχει πονηριά. Δεν σκανδαλίζεται, όπου και να βρεθεί, ό,τι και να γίνει, γιατί του έχει δώσει δύναμη ο Θεός. Το φρόνημά του είναι φρόνημα ουρανού. Είναι φρόνημα αγάπης. Και σε αυτή τη γη είναι φρόνημα συγχωρητικότητας, που συγχωρεί γρήγορα, πριν δύσει ο ήλιος, ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να έχει προκύψει. Και λέει, Κύριε, άφεσ' αυτή σου γαρίδα στην ποιούση. Συγχώρεσέ τους, Κύριε, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Επικοδομηθέτες είμαστε επί το θεμέλιο των Αποστόλων της ημέρας εκείνης, που ήρθε ο Χριστός και ίδρυσε την Εκκλησία Του, που είδαν αυτές τις οράσεις και εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε και τώρα νέους να προφητεύουν και νέες και γέρους. Πράγματι, και είδαμε θαυμάσια τότε, αλλά το τέλος της Εκκλησίας που θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός θα είναι ενδοξότερο της Εκκλησίας της Παλαιάς. Δεν το έχω πει πουθενά, θα το πω σε εσάς. Πριν πολύ καιρό είδα ένα όνειρο, αλλά ήταν του Θεού. Ο Παύλος ήταν από εδώ και από εκεί ήταν ο Τιμόθεος. Και στέκομαι μπροστά στον Παύλο και του λέω: αδελφέ Παύλε, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το τέλος θα είναι ενδοξότερο της αρχής. Και μου κάνει: καταλάβετε αδελφέ που βρισκόμαστε, έρχεται η παρουσία του Θεού ένδοξη σε καρδιές ανθρώπων ταπεινωμένων, οι οποίοι δέχονται να τους χρησιμοποιεί ο Θεός ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως εκείνος θέλει, με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, που δεν προσπαθεί από μόνος του, αλλά επάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο του Χριστού είμαστε όλοι στηριγμένοι, όπως και οι Απόστολοι. Όταν έκαναν τα θαύματα έδιναν τη δόξα στο Θεό. Πήγαν να τους θυσιάσουν, αλλά τους είπανε ότι ποιος θα έκανε, ο Χριστός θα κάνει όλα. Δεν μπορούμε να λάβουμε καμία δόξα, διότι δεν είμαστε εμείς οι Κύριοι, αλλά ο Χριστός. Όλη αυτή η οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται σε ναό Άγιο. Βλέπετε λοιπόν τώρα ο ναός ποιος είναι. Είσαι εσύ και εγώ, το μικρό το παιδάκι, ο Μεσήλικας, ο άλλος ο πιο μεγικαιωμένος, όλοι εμείς είμαστε ο ναός του υψίστου. Έχουμε καταλάβει το μεγάλο προνόμιο αλλά και τη μεγάλη ευθύνη που φέρουμε ενώπιον των συμπατριωτών μας. Πρέπει να ακουστεί ο λόγος αυτός παντού, ότι ο Θεός είναι ο ελευθερωτής ημών και καλεί κάθε έναν να επιστρέψει, αλλά όχι με τις δικές του δυνάμεις, αλλά με την εξουσία του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς συνοικοδομούμεθα λοιπόν εις κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και οικοδομεί τον νέον άνθρωπο και τον οδηγεί από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, από χάρη σε χάρη. Είμαστε σωσμένοι δια της χάριτος του Χριστού, η οποία χάρις δεν μας δίνει το ειστήριο για την αμαρτία. Διότι από τη στιγμή που θάψαμε τον παλαιό άνθρωπο, αυτή η ίδια η χάρις μας διδάσκει να περπατήσουμε μέσα σε αυτή τη ζωή ευσχημόνος και με ευσέβεια, αλλά όχι την ευσέβεια που μας δίνει αυτός ο κόσμος ή εμείς οι ίδιοι δανειζόμαστε από μας, αλλά ο Θεός ο ίδιος που κατοικεί μέσα μας. Αφού αρνηθήκαμε εκείνη την ημέρα που πήραμε την απόφαση τον κόσμο και τις επιθυμίες αυτού, διότι εμείς πεθάναμε προς τον κόσμο μας, λέει ο Παύλος, αλλά ζούμε τώρα με τον Χριστό και είναι ανάγκη να το πάρουμε απόφαση ότι έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο αλλά και μια μεγάλη ευθύνη, ότι είμαστε η Εκκλησία του Χριστού που την απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος και μας αγιάζει η παρουσία του Θεού, αυτό το πνεύμα της αγιοσύνης μαρτυράει καθημερινά ότι ο Κύριος είναι ο αγιάζων ημάς. Άρα λοιπόν, με ποια επιθυμία θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν κάποτε, όταν πραγματικά πήραμε την απόφαση και είπαμε οικειοθελώς θα σε δουλέψουμε Κύριε, θα σε υπηρετήσουμε Κύριε? Έχουμε επιθυμία να γυρίσουμε πίσω, αφού έχουμε μια τέτοια αγάπη? Θυμάμαι στην αρχή της Εκκλησίας, όλοι ξέραμε τι μπορεί να κάνει κάποιος και τι μπορεί να κάνει. Δεν χρειαζόταν να μας πει κάποιος κάτι. Όταν πρωτοπιστέψαμε, δεν μας ενδιέφερε ο κόσμος. Δεν είχαμε καμία σχέση με τον κόσμο, γιατί δεν μας είπε κάποιος τι να κάνουμε. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η επιθυμία. Είχε έρθει η παρουσία του Θεού μέσα μας. Και αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να ακούμε τον Λόγο του Θεού, να είμαστε στην προσευχή, να μελετάμε τον Λόγο από μόνοι μας, γιατί ο Θεός ήταν μέσα μας και ενεργούσε και θέλει ο Θεός να είμαστε σε αυτή τη θέση. Αγάπη ζητάει ο Θεός από όλους. Παρουσία του Θεού δεν κατεβαίνει διαφορετικά, αγαπητοί αδελφοί. Η παρουσία του Θεού δεν μπορεί να έλθει εξ ανάγκης, αλλά έρχεται οικειοθελώς. Διότι εμείς τον καλούμε, τον προσκαλούμε και του λέμε: Κύριε, πλήρωσέ μας με το Πνεύμα το Άγιο, γέμισέ μας με την παρουσία σου, δώσ' μας τη δύναμη να μπορέσουμε να νικήσουμε το κακό, να βγούμε νικητές. Η πίστη σας, νεανίσκη λέει ο Παύλος, είναι αυτή που νίκησε τον κόσμο. Η πίστη, αγαπητοί αδελφοί, κάνουμε έναν αγώνα πίστης έως τέλους. Ο Κύριος μας ευλόγησε, θα μας ευλογήσει και πιστεύω ότι θα αυξηθεί και αυτό εδώ το έργο. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι πονεμένοι έξω, Είναι ανάγκη να οπλιστούμε με δύναμη, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να μας διακατέχει η αγάπη για τον συνάνθρωπο, να μας διακατέχει πραγματικά αυτή η ελπίδα η ζωντανή, η οποία ξεκινάει από μας, το πρόσωπό μας ας είναι φωτεινό, πράγματι, διότι δίνουμε τη δόξα στο Θεό, να βλέπει ο άνθρωπος που έρχεται εδώ τη δόξα του Θεού ζωγραφισμένη επάνω μας, να βλέπει το φως του Θεού μέσα μας και παντού, για να μπορεί να πει και εκείνος, ναι, θα έρθω εδώ μεταξύ αυτών των ανθρώπων, διότι βλέπω ότι υπάρχει αγάπη ανάμεσά τους, υπάρχει ελπίδα ανάμεσά τους, ο Χριστός είναι μέσα τους, κατοικεί μέσα στις καρδιές τους, και πράγματι οι άνθρωποι αυτοί με στηρίζουν, με δέχονται όπως είναι, όπως είμαι, και τον εμπιστεύονται αυτόν τον άνθρωπο να τον αλλάξει ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός να σχολιάσει τους λόγους του μέσα στην καρδιά μας και να μας δώσει τη δύναμη να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή, όχι μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, και κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που μας απασχολεί, να είμαστε βέβαιοι ότι αν το παραδώσουμε στο Χριστό, κάθε τι το οποίο δοξάζει το όνομά Του, θα έρθει ο Κύριος και θα δώσει την πρέπουσα λύση και θα σαρώσει τα έργα του διαβόλου και θα χτίσει τη βασιλεία του, καθώς κάνει μέσα στη ζωή μας. Η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.